Vähän me siiskin tiedämme sellaista, missä me ympärä toimimme. Tere, hea numeraatio kuulaja. Taas on eetri läpi teiega juttu puhumas Raiksaart. Ja nagu ikka, räägin ma teile sellest, või vähem me siiski teame sellest, mis me ümber toimub. Suurte asteroidide või komeedi tabamust tekitaks maal globaalse katastroofi, mis kui mitte kogu elu ei hävita, siis tsivilisatsiooni lõpetab küll ära. Et nüüd on teadselt leinud veel mitmeid kosmosealaseid teemasid, millega meid hirmutada. Jutt on suurtest kosmilistest kokkupõrgetest, mis toimuvad kaugel meie päikesüsteemist küll, kuid nende mõju võib olla maa biosfäärile hukatuslik. Jutt on nii tähtede kokkupõrgetus, supernoovade plahvatustest või energiapilvedega kohtumisest. Supernoovad on varemgi tükkideks lennanud ning lendavad kindlasti edaspidigi. Ent teadolevalt ei ole nad endaga kaasa toonud katastroofilise tagajärgi maaelusloodusele. Aga võibolla ei oska me neid pikka ajavahemiku tagant enam leida. Või siis tõlgendada. Kosmiline kauge katastroof võib tekitada väga intensiivse kammakiirguse. Lühiajane energiapuhang võib kesta ainult mõne maapealse sekundi. Ent kiirgusvõimsus, mis selle käigus vabaneb, on niivõrd suur, et võib maad tavades purustada maaõhukese osoonikihi, mis meid kosmosest tuleva kiirguses kaitseb. Kammakiirgus avab tee ultraviolet kiirgusele ning sellest ei ole enam pääsu. Me ei ole võimelised taluma tugevat ultraviolet kiirgust ning tagajärjeks on surm. Arvatakse, et sellised üliplahvatusi võib meie galaktikas ette tulla iga 100 miljoni aasta tagant. Seega maa peaks olema selliseid katastroofe juba korduvalt üle elanud. Kuidas ja kus kohand neid jälgi otsida, ei teata. Kui aga sasi peaks tõele vastama, siis vasturohtu sellel õnnetusel ei ole. Tuleb ootamatult nagu välk selgest taevast. Uus teema on tähtede või isegi galaktikate kokkupõrked. Nendes kataklüsmides vabanevad energiaulgad on ülisuured. Kui plahvatusvektor on meie päikesesüsteemi suunas, siis on tagajärjed ette arvamatud. Eelkõige on küsimus selles, mis hakkab siis toimuma meie enda päikesega. Vene teadlaste arvates on meid ümbritsevas kosmoses analoogiliselt tolmu- ja gaasipilvedele ka suured energiakogumid, ehk nimetame neid siis energiapilvedeks. Me ei oska neid veel mõõta ega otsida, me saame fikseerida ainult nende tagajärgi, mida nad oma ümbritsevale keskkonnale siis tekitavad või põhjustavad. Ja eelkõige muidugi siis tähtede toimimisele. Kui meie päikesesüsteem peaks läbi mõnda sellist energiatompu, siis vastuseid, mis see tagajärjeks võib olla, me täna veel ei tea. Naaseme siis nüüd selle jutu, tänase jutu teema alguse juurde. Kas me võime väita, et sellise keerulise ruumis ja ajas toimuva süsteemi lõi juhus? Lihtsalt juhtus nii, et hakkasid toimima iseenesest loodusseadused. Kolossaalsed energia ja aineulgad käituvad nii, nagu neil seda oodatakse, et toimub pidevalt mingi areng. Maailm kõige suuremast kuni kõige väiksemani ei seisa silma pilgulgi paigal. Iga hetk toimub midagi. Iga hetkel toimub mingi muutus. Igal hetkel toimub mingi häving ja igal hetkel toimub mingi sünd. Mille nimel ja mis on kogu selle toimimise ahele eesmärgiks ja kuhu tuleb universumil välja jõuda? Miks tekkis või loodi, no kuidas kellelegi meeldib, elu maal? See sama meie elu, mida meie maa loodus toidab ja katab. Ja see sama elu on rajatud tegelikult 4 põhilisele ainele. Hapnikule, süsinikule, lämmastikule ja vesinikule. Kui üks neist komponentist ära võtta, on lõpp. Sellist elu nagu praegu enam siin toimuda ei saa. Võibolla on kuskil mujal mingites teistes tingimustes mingisugune teist laadi elu, mille põhikomponentiks on näiteks teised ained. No minugi pärast näiteks raud, nikkel, kuld ja no paneme selle hapniku ka sinna juurde. Me ei suuda sellist elu ette kujutadagi. Muidugi, meie maatingimustes kindlasti sellist asja juhtuda ei saa. Ent mitte, miks mitte mingis teises keskkonnas ja kus päikese valgus asemel võib olla hoopis mingi muu kiirgus, mis süsteemi üleval hoiab. Või elu, mis on üldse energeetilisel tasemel, organiseeritud energiaväljade näol. Universum võib luua oma arengu eesmärkidel erinevaid püsivaid koos eksisteerimise vorme. Tulen nüüd oma jutuga maa peal tagasi. Ma saan aru, et see astronoomi jutt tüütas hea kuulaja ära. No nüüd olen maa peal tagasi. See, et midagi salapärast isegi me ümber toimub, saa selgeks paljude imelike ja seletamatute juhtumite kirjeldamisel. On juhtumid, mida keegi oska põhjendada. Tavaliselt lüüaks selle peale käega. Peas, et minuga midagi sellest ei juhtu. No püüan teile rääkida siis mõistatusest, mis minu arvatuses varjavad endas saladusi. Muidugi, head kuulajad, teil on õigus otsustada, kas uskuda neid uskumatuna tunduvaid lugusi või mitte. Inimene üldse nii, et ta elab ja tunnetab teda ümbritsevat keskkonna ainult kindlal oleviku hetkel. Kõik see, mis oli varem, no minugi pärast näiteks minut aega tagasi, on meile teada ainult meie enda mälu kaudu. Objektiivset tegelikust ju enam ei ole. Ja ei alles ainult jälg meie mällu, ehk siis subjektiivne hinnang onule. Kõik, mis ootab meid ees, on meie kujutluses. Me ei ole kindlad, et kõik see täpselt nii realiseerub. Kuna aeg on meie aegruumi lahutamatu komponent, siis oskame kuidagi määratleda sündmusi ilma aja mõõdet kasutamata. Igale sündmusele meie makromaailmas saame esitada küsimuse, millal see toimus? Nii ei ole see aga mikromaailmas ja ilmselt ka universumis toimuvate nähtuste kirjandamisel. Neil juhtudel me liigume justku teise ruumi keskkonda ja sellega muutuvad seal ka kehtivad reeglid. Me ei tea, miks ja kuidas. Ega ju meil tegelikult häda tarvidus selle mõistmiseks ei olegi, sest meie igapäeva toimine saab olla ainult selles reaalsuses, milles me elame. Aga kui mõelda laiemalt, et miks kõik on nii nagu ta on, korrastatud süsteemne, püsiv ja need asjad, siis jõuame tõdemuseni, et ise eneslikku ja juhuslikku universumis üldse olla ei saa. Mis võiks olla sellise korrastatuse ning reeglite põhise eksisteerimise allikaks? Võime me seda nimetada mõistega looja. See on nüüd teise keskkonna, ilmselt meie universumi välise või ülese oleku, millest me midagi ei tea, ise loomustamiseks tarvitusele võetud väljend. Looja, see on universaalne, universumi ülene mõistus või siis universumi fundamentaalne kood, programm, infoväli, millel kõik rajaneb. Jutt on ju seaduspärasustest ja reeglitest. Juhuslikkus ei allu reeglitele, ent universumi eksisteerimine sealhulgas ka elu on ju just reeglipõhine. Samas ei saa reeglid ise olla ka juhuslikkuse tulem. Paljud suured teadlased ja mõtlejad on vaatamata oma igati ratsionaalsetele avastusele jõudnud lõpuks ikka välja arusaamisele, et see, mis meie keskkonda üleval hoiab, siin toimuvad protsesse seaduspärastab ning vajadusel neid korrigeerib, on midagi märksa võimsamat ja suuremat kui need seaduspärasused ise. Nimetam seda üleüldist mõistust loojaks. Me ei tea, kuidas need reeglid, mis universumi arengut, sealhulgas siis ka meid, ühte planeeti nimega Maa, ühte liiki mõistusega inimese elu alguses kuni indiviidi lõpuni korraldavad, kuid kõik see toimub range korra järele. Kuna me ei tea, mis või kes see universumi mõistus või programm või seadus, siis oleme teda persofintseerinud sõnaga Jumal. Nii on meile kergem. Me suudame teda meile mõistetavate ja kujutlevate omadustega iseloomustada. Suur, helendu, müristav, võimas ja nii edasi. Selleks, et teda paremini mõista, on inimesed püüdnud teda enda sarnaseks mõelda, näiteks Jumala poeg, inimese sarnane Jumal või siis mõne looma kuju võtnud Jumal päike, mõni tähtse nii edasi. Nii on meil endil lihtsalt. Meie jaoks on ta sedavis justkui mingi kindel adressaat, kontakti koht, keda paluda ja kellele suunata oma austust. Elu on üks suur korrastatus, kõikib kindlate reeglite päraselt. Need reeglid on nii raudsed, et me ei saa neid ignoreerida, neid muuta või neid kohandada. Kui reeglid muudetakse või need muutuvad, siis sellele järgneb korratus, mis lõpeb surmaga. Surma puhul korrastatud süsteem laguneb, muutudes looduses algkomponentideks. Elusorganism peale surma kõduneb mullaks, gaasiline komponent lahustub atmosfääris. Mullast oled sina võetud ja mullaks pead sina saama. Kõik see, mis on nende kahe mulla vahepeal, ongi elu. Elu, mida me defineerida isegi ei oska, rääkimata sellest, et me oskaksime seletada, kuidas see tekkis. Juhuslikku ei saa siin midagi olla. Juhuslikku elu ei ole. Kui see nii oleks, siis toimuks üks lõputu elude paljusus. Juhuslikult tekkis ja juhuslikult kaoksid siis igasugused eluvorme. Aga seda ei ole. Juhuslikkus on välistatud. Vaatamata antropoloogide ponnistustel ei ole suudetud kaljukindalt tõestada isegi seda, et näiteks ahvil ja inimesel on olnud üks esivanem. Ehk siis lihtsamalt seda, et inimesed ja ahvid on ühest tüvest pärit. Sarnasus on küll, jah, aga sarnasus ei ole veel samasus. Mingi ajalooline elukas inimeste esivanemate arvatavas reas olevat ikka veel puudu, vaatamata õpetatud meeste väsimatul otsimisel. Viimasel ajal on hakatud väitma, et iga inimese geenides on 1-4% ahv inimesel pärit geene. Nii et vägisi tahavad loomaga meid paari panna. Aga see ikka on nii. Ahv on olnud, on ja jääb ahviks. Inimese kohta oskame mitte midagi kindlat väita. Meie tänapäeva inimene on siin maamunal eksisteerinud arvatavasti nii vähe aega, et teda suruda mõne muu elukaga ühte liiki on üsna kunstlik. Inimese kauge esivanema ajaluga arvatakse vanemast kiviajast ehk siis kuskil 3 miljonit aastat tagasi. Ma ei tea, milline see elukas oli. End väidetakse, et ta oskas kasutada lihtsamalt kivist või puust töövahendid. No siis mõnda kivitükki või kaigast. Seda oskab tänapäeval enamus ahvides ka, ega nad sellepärast siis veel inimesed ei ole. Tänaseks on need karvased inimahvid kõik välja surnud ning looduses kõrvaldatud, juusise kõlvanud. Arvastavasti 200 000 aastat tagasi ilmus maale homo sapiens. See on siis see mõistusega inimene, kelle seltsi meie teiega kuulume. Kus kohast ta tuli ja kuidas ta ikkagi nii oluliselt oma oletatavatest eelkäijatest erines on jäänud mõistatuseks? Hea küll, oletame, et mõistusega inimene on olnud planeedil 200 000 aastat. Maa vanuseks on 4 miljardit aastat. Ja et kui me loeme seda 4 miljardit näiteks võrdseks ööpäeva pikkusega, ehk siis 24 tunniga, siis see homo sapiens on siin maa toimetud mõne minuti. Aga kultuuriühiskond, kui me nüüd seda homo sapiensi paneme siis kultuuriühiskonda, kus ta on siis juba nende ühiskonna liige, kultuurisühiskonna liige, siis seda aega saame lugeda on sekundiga. Seega tark inimene on maal olnud väga lühikest aega. Oleme noor liik ja loodame, et meil on veel pikalt aega antud. Paraku on nii, et selle mõistusega inimesega on ka probleeme ja samas ka mõistatusi. Kui kadunud kivisse hulka kõik muud kahel jalal kõndivad karvased elukad, siis miks on kadunud ka sellised olendid, kes on meiega olnud rohkem sarnased kui ahvid? Belgias Malmedi linna lähedal ehitati maanteed, kopp tõstis pinnast ja järsku märkasid töömehed mullast välja pudenenud konte. Kutsuti politsei. Korrakaitsjad ei oskanud leiu kohta midagi arvata ning kandsid leiud üle patoloogia anatoomidele. Ja selleks oli alust. Tehitusel välja tulnud skelett kuulus kahel jalal kõndinud olendile, kes oli 195 sentimetrit pikk, kellel oli proportsioonidele mitte vastavad lühikesed jalad ja pikad käed. Selle olendi kolp oli oma mahtuselt 2,5 korda suurem keskmisest inimkolbast. Leitud pealuu oli üsna omapärane. Selle silmakoopad võtsid endale enam kui pool näopinnast. Paremal käel oli sellel olendil 7 sõrme ja vasakul 6. Analüüsid näitasid, et leitud kondid on umbes 6000 aastat vanad. Selliseid leid ei ole varem täheldatud ning see jäigi lahendamata. Seda olendit ei osatud enam kuugi liigitada. Keegi tea siiani, mis elukas see siiski oli. Iisraeli arheoloogid töötsid mitu aastat Subeidi nime lise asula varemete välja kaevamisel. Leiti huvitavaid pronksiaega kuulunud esemeid. Kõige vanemast kaive tasandist tulid välja inimskeletid. Suureks imesuks selgus, et välja kaevatud kolpadel olid sarved. Ja need sarved olid kinnitunud kolba külge nii tugevalt, et need lahti murda pealuud purustamata oli võimatu. Kas mingil ajal elasid maal sarvedega inimesed? Ja miks selliseid sarvedega inimeste jäänukeid ei ole kuskil mujal leitud? Ajaloost on teada, et Rooma keisrile Tiberiusele soovisid kuulekad riigialamlikad kinkida maa värisemise tagajärjel maapinnale tõusnud inimkoletise skeletis pärit hammast. See hammas olevat 30 sentimeetri pikkune. Noh, iga raadiokuulaja võiks nüüd seda 30 sentimeetrit ette kujutada ja oma hamba kõrgusega ära mõõta, siis oleks näha, milline see hiiglaslik inimhammas siis oli, peaks nagu välja nägema. Maavärismine kohas olevad leida ka kõiki teiste kunagi sinna maetud hiiglase luid. Tiberius osutus üllatavalt taktitundeliseks ning käskis hamba teiste jäänukite juurde tagasi panna ning kondid matta, et mitte häirida kunagise inimhiiglase hauarahu. Kui hammas osutus tõesti 30 sentimeetri pikkuseks, siis pidi selle hamba omanik olema mitmetes kordades pikem, kui seda meie teie oleme. Hiiglaste skelette on leitud ka teistes kohtades. Teadlased ei oska nende leidude kohta midagi öelda. Olid need inimesed või mingid muud meile tundmatud olendid. Vanas Roomas oli päris tavaline asi see, et nii keisri kui rikaste kodanike kodades peeti satüüre. Me teame neid kui Kreeka mütoloogias pärit olendeid. Ent Rooma ajalooline Pilinius vanem kirjeldab neid reaalset olenditena. 86. aastal enne meie ajaarvamist olevat üks selline olend ka inimestega vestelnud ning see jutuajamine olevat ühes Roomaal välja antud raamatus ka kajastamist leidnud. Juhtum ise leidis ära märkimis see tõttu, et selle satüüriga oli kõnelnud tollaegne Rooma konsul Sulla, kes hiljem verise diktaatorina riiki valitses. Ent 86. aastal enne meie arvamist naasest oma võidukate leegionidega Ateenast, mille ta oli just vallutanud. Ajajooksul, mis kulus sõjaväelaste laevadele paigutamisele, veetis konsul meelelahutustega. Ja siis olevadki tal toodud satüür, kes oli mägedest kinni püütud. Selleks, et vestlus toimuda saaks, oli Sulla teenistuses mitmeid tõlke, kes püüdsid satüüri mõminaid ja karje konsolile arusaadavaks teha. Ilmselt midagi mõistetavat sellest kohtumisest ei suudetud ajaloo jaoks talletada, kuna satüür olevat hirnunud kui hobune ja mökitanud kui kits. Sulla olevat sellistest asjategevus kohkunud ning saadnud eluka tagasi Kreeka mägedesse. Hiljem, kui ta juba Rooma diktaator oli, laskis ta endale püüda fauna, ehk siis nais metsavaimu. Sellised olendeid olevat endale muretsenud ka Rooma ülikud ning nendega olevat sigitatud ka järeltulevat põlvkonda. Neid järeltulijaid peeti esialgu jumalusteks, aga hiljem lihtsalt pool inimesteks. Nad olevat olnud kõik vaimselt vigased. Kes olid siis need satüürid, kes andsid inimestega järeltulevat põlve? Kreeka mütoloogias kirjeldati satüüre kui karvaseid inimesi, kellel oli kitse või hobuse jalad ning neil oli ka saba. Ilmselt oli neil sarved ning ette poole ulatuvad kõrvad. Oma olemuselt olid nad laisad ja sageli alkoholist vindised. Olid kanged naisi taga ajama, armasid laulu ja tantsu. Vaat siis sellised olendid olid. Olid nad tõeliselt olemas. No, te ei tahaks nagu uskuda, et sulla kohta mingit umbluud keegi julges kirjutada vajada. See oli küllalt karmi käega valitseja. Kummaliste inimolendide kohta on teavet kadunud sivilisatsioonide müütides. Me ei saa neid kuidagi kõrvale jätta inimkonna ajalu uurimisel. Millist nähtust või juhtumit üks või teine müüt endas kandis, on tänapäeva inimestel raske mõistatada. Võtame või atsteekidel pärit koodeks Vatikaanuse. See on üks vähestest imekombel säilinud kunagise indiaani kultuurrahva tekstidest. Katoliku kirik hävitas süsteemselt indiaanlaste kirjavana, mis kätte saadis ja lõkkesse. Tänasel on jäänud sellest kultuurist ainult suurepärased ehitised, skultuurid ja mõned kirjutised. Nii siis selles koodeks Vatikaanuses olevad kirjas, et enne meie ühiskonda olid maal elanud veel neli erinevat humanoidide rassi. Esimene põlvkond olevat olnud gigantid, kes olevat välja surnud, maad tabanud suure nälja tagajärjel. Teine põlvkond olevat olnud sellised olendid nagu praegused inimesed, ent nemad hävisid ülemaailmse tulekahju tagajärjel. Kolmas põlvkond olnud inimeste taoliste ahvide põlvkond. No, see hävis ka mingi ülemaailmse katastroofi tõttu. Neljas põlvkond suurekasvulisi inimesi elanud ajal, mida nimetati veepäikeseks. See põlvkond olevat hukkunud 4008. aastal suure veeuputse tagajärjel. 4008. aasta olevat maailma loomise algusest lugedes, see arvepidamine oli siis nagu 4008. aasta. Uputus olevat olnud jumalate kättemaks inimeste pahategude ja halva käitumise eest. Mida me võiksime sellistest teadmistest arvata? Võib olla seda, et kunagi paralleelselt mõistusega inimestega elasid ja olid mõned teised inimesega sarnased humanoidid. Ehk siis inimese sugupuu oli märksa harulisem, kui me seda enda praegu ette kujutama. Seal võis esinda gnoome, ehk siis väga väikese kasvinimesi. Teate, et väga väikestest inimestest, kes meid mõistusega inimesi pelgavad, avaldavad massiteabevahendit sageli. Paraku ei suudeta või ei taheta neid teateid kontrollida. Näiteks Mongoolias olevat rühm koolilapsi näinud pealinna lennuvälja läheduses maha jäetud karjääris uidates 14 väikest inimest, kes neid nähes kiiresti kadusid lähedal paiknevasse koopasse. Koopas tõesti oli olemas ja veel üsna suur. 1962. aastal juhtus Islandil üks imelik lugu. Ettevõtlikud noormehed otsustasid oma kala töötlemistehast laiendada. Selleks oli neil loomulikult vaja maad. Aga vaba maaga oli probleem. Nimelt olevalt Islandis selline tava, et iga maaomanik reserveerib väikesele rahvale, kes maa all elab, tükikese oma kinnistust. Kalatöösturid tahtsid laiendada oma ettevõtlust just sellele maatükile. Külaelanikud arvasid, et selline plaan ei ole hea ja top tüli. Aga no ebausk ei saa ju olla ometi raha tegemist takistada. Ettevõtjad saatsid kopad ja puurmasinud peale. Ja kohe hakkasid jamad. Masinud lagunsid, puurmistööd ebaõnnesid, iga päev juhtus midagi. Kogenud töötuhata nägi, et ehituslepingute sellistes tingimustes täita ei suuda ning ees ootasid suured trahvid. Viimases hädas pöördus ta küla eakama mehe poole, kellest teadi rääkida, et oskab väikese maa-aluse rahvaga suhelda. Taat võttiski diplomaatilise missiooni enda kanda. Viies ennast rantsi, et sellisel moel väikestega kontakti saada. Ilmneski, et nad olid selle maalapi valinud endile elupaigaks ning ei tahtnud sealt, et neid seal segatakse. Siiski olevad nad olnud nõus seal lahkuma ja teadsid, et selleks kulub neil 5 päeva. Midagi polnud parata. 5 päeva tuli ära oodata. Peale seda läksid tööd käima ja midagi eriskummalist enam ei juhtunud. Lääne kultuuriruumis suhtutakse igasugustesse metsavaimudesse, haljatesse, näkkidesse ja muudesse müstilistesse olenditesse üsna tõsiselt. Mõnel pool arvatakse, et need maa-alused on langenud inglite järele tulijad. Kurjad vaimud teemonid, kes inimestel halba soovivad, aga päris ilma inimesteta nad ka eksisteerida ei suuda. Noh, nii või teisiti, läbi paljude rahvaste müütide võime arvata, et tegemist on omapärase intellektiga, mis on levinud praktiliselt üle kogu maakera. Erinevatel rahvastel on enam vähem ühesuguste sisudega lood või jutud. Eks meilgi ole tuttavad lood härjapõllastest. Eestlastel on ka omad jutud väikestest inimestest. Eesti mütoloogiaga on muidugi see probleem, et see on kõvasti kannatada saanud teiste suuremate rahvaste loomingust, mis tõttu on raske määratada, mis on algupärand, aga mis on kohandunud teiste inimeste või teiste rahvaste juttudest. Nagu öeldud, on jutud loodusvaimudest ja sealugas ka pöialpoistest peaaegu kõigil rahvastel. Üldjuhul on neil kõigil kolm ühist omadust. Esiteks, gnoomid olid maal enne inimeste tulekud, nad pärinevad jumalatest või siis vanematest inimeste eellastest. Teiseks, kõik nad valdavad mingit saladusi, teadmisi ja oskusi. Tavaliselt räägitakse, et nad on osavad metallide töötlemisel, aga ka ravimisel ja nõidumisel. Ja kolmandaks, nad on inimeste suhtes vaenulikult meelestatud. Kui nad lähevad inimestega koostööle, siis ainult mingit oma eesmärki silmas pidades. Kui neil juttudel on ühiseid jooni, siis inimesed pidid olema ka ühised põhjused. Mõnede müütide alusel on määratud selliste pisi inimeste pikkuseks 12 sentimeetrit. Nii väikesed inimluukeresi ei ole tõsi küll leitud. Ent 30-50 sentimeetri pikkuseid on ette tulnud. Oli see siis mingi haru inimkonna arengus, mis mingil põhjustel on maa pealt hävinenud või läinud elama nii-öelda teise nissi, kus nad inimestega enam eluruumi pärast konkureerima ei pea. No näiteks maa alla. Viimastel aegadel on taas hakkud pöörama tähelepanu hiiglaslikele koobaste võrkudele mitmel pool maailmas. Enamus neist on läbi uurimata. Teatakse mitmete sadade kilometri pikkuseid koobastike Lõuna-Ameerikas. Keegi taha täie vastutusega väita isegi seda, kuidas nad koopad tekkinud on. On nad looduslikud või on nad tehislikud? Kui põrandad on laotud kivimosaiigist, siis ilmselt on tegu kellegi kätetööga. Aga võib-olla on selline mosaiik hoopis looduse kapriis. 1932. aastal leidsid kaks kulla kaevajat Põhja-Ameerikas Wyomingi osariigis San Pedro mägedes ühest looduslikus koopast kummalise inimese taolise olendi mumifitseerunud surnukeha. Kulla kaevad korralselt mägedes lõhkamisi. Ning ühe sellise plahvutse tagajärjel eraldus mäes suur kaljulahmakas, see paljastaski siis selle kaljulahmaka tagal olnud koopa. Mehed läksid seda uurima ning leidsid ühelt lihvitult kiviplaadilt 35 sentimeetri pikkuse inimolendile sarnase keha. See olend oli üsna omapärane. Ta sarnas inimesena, tal oli madal laup, suured silmakoopad, paksud huuled, lame ja lai nina. Tema näoilme tundus kuri olevat. Nahk oli pruunjas, kortsus ja kuivanud. Käed olid pikkade peenikste sõrmedega ja väikeste küntega. Kullakaevajad viisid oma leiu linnakese arstile vaatamiseks. Esialgu oli erinevaid arvamusi selle kohta, kellega on tegu. Ent peale röntgeniga läbivaatust ei saanud olla kahtlust. Tegemist on inimesega. Igasugused võltsingud olid välistatud. Väike inimene, keda hakati kutsuma Värdjas Pedro, oli ilmselt kunagi ammu tapetud. Ta kolp oli lõhki löödud ning aju oli osaliselt välja tunginud. Arvati, et see Pedro võis oma surma hetkel olla 65 aastane. Tänapäevaks on selle väikese olendi muumia kadunud. Seda müüdi kollektsionääride ringkonnas käest kätte, kes on praegu selle omanike üle teada. Et tegu ei olnud mingi kollase mulliga, tõendavad arstide raportid ja uuringute protokollid. Paraku ei osatud siis veel määratleda seda surnukeha hukkumise aega. Arasaamatuks jäi ka see, et kuidas ta sattus mäes sellisse kohta, millel puudusid looduslikud väljapääsud. Ent siiski kindlalt väita, et tegemist oli väikest kasvu inimese taolise olendi surnu kehaga. 2011. aasta novembrist tuli teada, et Peruust on leitud kummane luukere, kus kolba pikkus on 50 sentimeetrit. Ja see 50 sentimeetrit tema kolba pikkus on nii sama pikk kui kogu ülenud luustik. Ka silmakoopad on tublisti suuremad kui meie inimkolpadel teame olevat. Selliste proportsioonidega luustik ei ole varem teada. Nii et taas üks vihi ajaloost, humanoide on olnud erinevaid, suuremaid, keskmisi, väiksemaid. Kõigil on olnud oma kultuur, oma ajalugu. Kuhu ja miks nad on kadunud? Vaat seda me ei tea. Tänapäeva Türgi territooriumil Kappadookia piirkonnas on juba pikemalt ajaga uuritud üli suuri koobastikke, mis on kindlasti rajatud inimeste poolt. Tegu on mitme korruseliste süsteemidega, kus võisid üheaegselt elada kuni 300 000 elanikku. Kõige kõrgema koopa korruse pindala on 4 ruut kilometrit, aga korrused on kohati kuni 13. 13 korrust käike, saale, terved linnu maal. Sellised linnu teatakse seal maal praegu 36 tükki, käikude pikkused on kuni 10 kilometrit. Hiljem elasid nendes käikudes kristlased, kes otsisid sealt varju tagakiusamise eest. Nemad ehitsid sinna ka maaluseid kirikuid, kaunistasid käike piiblist, inspireeritud kivist välja tahutud skulptuuridega. No tõeliselt niisugused kunstiaardid on seal käikudes. Tõele auandes on selles piirkonnas vulkaaniline päritoluga pinnas, tuft ehk siis tuhk kivim. See on üsna pehme ning annab töödelda ka teiste tugevamatest kivistest tehtud tööriistadega. Ent töömaht, mis seal ära tehtud, on kolossaalne. Kes sellise töö ette võttis üle teada? No arvatakse, et hetid. Et miks pidid nad maal nagu mutid endale selliseid ehitis rajama? Oli see põgenemine. Kui jaa, siis kelle eest? Ning kuidas pidi koobasti kaitsma seal varjul olevaid inimesi? Vaenlastel piisaks ventilatsiooni avada sulgemisest ja lahingut ei olegi vaja. Tänapäeval on osa sellest koobastikust turistidele avatud. Nii et kelle huvi on, Kappadookia reis ei ole eriti kallis, aga te võite näha seda, mida te ei suudaks isegi uskuda. Ja kõik see rajate ammu enne meie arvamist, kivis tööriistadega. Hiiglasuuri koopaid on leitud ka Euroopas. Vanade kreeklaste arvates pidi põrgu tee saama alguse tänava Bulgaaria territooriumil paiknevast koobastikust. Iga seal paiknevatest koobastest palju teada midagi ei ole. Nii võisid tõrjutud väikesed inimesed minna mõistusega inimese eest pakku. Sinna, kus need suuremad suguvennad kimbutada ei saanud. Üldiselt on nii, et maa sügavustest teame me palju vähem kui kosmosavarustest. Pikka aega oli maailma sügamaks puuraguks enam kui 12 kilomeetri sügavune šaht Koola poolsaarel, Venemaal siis. Tänapäeval on vist Lõuna-Ameerika seotud sügavune. Kui arvestame maa raaduseks 5000 kilomeetrit, siis pole see 12 kilomeetrit just eriti mingi suur näitaja. Ja seetõttu arvatakse, et maa koore sügavuses võivad olla ulatuslikud tühimikud, kus on arenud elu, mis ei pruugi üldse sarnanda sellega, mida meie siin maa koore peal teame ja tunneme. Maa pinnal on teada suuri veekogused, maalused, meresid, jõgesid. Arvatakse, et maalused veed on seotud meie maapealsete merede jookaendega, nii et nad moodustuvad ühtse veevahetussüsteemi. Võibolla on just see veevahetussüsteem väravaks, mis on annud võimaluse Loch Nessi taolistele maapinnalt juba ammu väljas olnud loomadele säilitada oma elu maa-alustes veekogudes. Tulles sealt aeg-ajalt tagasi maa peale, nii-öeldes endised valdus üle vaatama. Tõenäoliselt võib seal olla muidki eluvorme, mille tundmatud esindajad aeg-ajalt leitakse surnutena rannale heidetuna. Kes viitsib internetis natuke ringi kolada, võib seal selliste uskumatute elukate pilte ja nende leidmise lugusi leida. Kes usub, kes mitte, aga miks ka mitte. Me ei tea veel kaugelki kõike seda, mis emake maa meile pakkuda võimaldab. Selle koola puuraugu kohta on lühikel jutt, et puurimine ei pooleli põhjusel, et satuti põrgu ruumidesse. Puuraugus pidi kuulda olema südant lõhestavad karjeid ja ulgumist. See olevad puurijad ehmatanud ning projekti juhid ei olevad tahtnud saatus proovile panna ning lõpetanud edaspidised tööd. Tegelikult oli vist ikka nii, et projekti rahastamine lõpetati ning ekspeditsioon pani kohvrid kokku ja sõitis kodudesse laiali. Nüüd pidi see koht olema taas inimtühi, ainult roostes metallkonstruktsioonid tähistavad kunagise ambitsioonika ettevõtmise kohta. Muistsetes Iiri müütides räägitakse jumalanna tanu inimestest. Neid on mõistatud kui haljeid, ehk siis olendeid, kes ei kuulu meie maailma, ent sellegi poolest on inimestel olnud nendega kokkupuuteid. Iirlaste müütides on tanu jumalanna rahvas kutsutud ka Tuata de Danann. See rahvas olevat elanud Iirimaal, aga ilmselt siis ka Inglismaal ning arvatavasti ka Prantsusmaal mõnes piirkonnas, ammu enne Kristuse sündi. Võib-olla siis, et lausa inimkonna eelne suguaru ka. Jumalanna tanu ise oli seotud päikese jumalaga. Jätan siin jumalat omavahelised suhted kõrvale. Mõte on siis ikkagi selline, et üks või teine rahvakild, suguaru või hõim on alati seotud mõne kindla jumala või jumalannaga. Võimalik isegi, et mingi veresuguluse kaudu. Tuata de Danann suguharu olevat Iirimaale sisse rännanud põhjast. Ikka põhja suund on see maagiline imeline allikas, kus toimekad ja vaprad rahvad on oma alguse saanud. Kaardile vaadates ei ole ju Iirimas põhja pool palju midagi sellist, kus mingid rahvaste sünde toimuda saaks. Kõikel on Atlandi ookean. Iirlaste arvates pidi aga põhjas olema saladuslikud saared, mis on tavainimestele kättesaamatud ning isegi nähtamatud. Niisiis, suguharu tuli Iirimale mitte kuskilt. Võib-olla oli selleks teine reaalsus, meie paraleel maailm, kus aegajalt tekivad uksed meie maailma.
Aitäh! Raik Saart!